Réttindi sem allt mannkynið ætti að hafa. Í kennslubókum stundum fjallað mannréttindi og baráttu fyrir mannréttindum. Meðal almennra mannréttinda nú á dögum rétturinn til að tjá sig, réttur til frelsis og réttur til jafnræðis. Frelsistríðið í Bandaríkjunum 1775 til 1783 og franska byltingin 1789 voru meðal annars háð til að ná fram slíkum réttindum. Franska byltingin 1789 Frelsi, jafnrétti, bræðralag. Þessi vígorð ómuðum Frakkland 1789 þegar kúuð alþýða landsins sameinaðist til að hrinda veldi aðalsins sem stjórnaði landinu. Með byltingunni komust óbreyttir borgarar til valda og vonir undirokaðra manna allan heim vöknuðu. Byltingin hófst þegar Lúðvík 16. Kvaddi saman stéttaþing til að ráða bót á neyðarástandi í fjármálum. Í stað þess að styðja hann í að hækka skatta tók þingið völdin í sínar hendur. Í París réðst æstur múgur á Bastilufangilsið sem var tákn kúun einveldisins. Blaðsíða 70 Konungur neyddist til að styðja byltinguna en 1792 var Frakkland gert að lýðveldi. Konur áttu mikinn þátt í byltingunni og stjórnuðu mörgum kröfugöngum. Þar fengu þó hvorki að kjósa né eiga fulltrúa í ríkisstjórn og mannréttinda yfirlýsingin sem þjóðþingi gaf út tók ekki til kvenna. Árið 1793 var Lúðvík lífláttinn og kom þá til uppreisna víða landið. Það er hugmyndir sem komu fram í frelsistríði Bandaríkjana og frönsku byltingunni mannréttindi voru hafðar til hliðsjónar við mótun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, æðstu laga landsins, árið 1874. Baráttunni fyrir grundvallar mannréttindum langt í frá lokið, því þau eru enn fótum tróðin. Nær daglega birta fjölmiðlar fréttir af mannréttindabrotum víða heim og erum við áhorfendur að baráttunni. Ein þeirra samtaka sem fylgjast grant með að mannréttindi séu virt í heiminum eru Amnesty International. Samtökin voru stofnuð árið 1961. Þau eru alþjóðleg og óháð stjórnmálastefnum og hafa meðal annars útibú hér á landi. Þú getur fræðst meira samtökin og mannréttindabrot á heimasíðu þeirra. Eftir seinni heimstyrjöld fannst mörgum ríkjum ástæða til að skrá niður hvað þau töldu til grundvallar mannréttinda. Árið 1948 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mannréttinda yfirlýsingu þar sem lýst mörgum réttindum sem eiga að gilda fyrir allt mannkynið. Mannréttinda yfirlýsingin í 30 greinum. Í yfirlýsingunni eru talin upp ýmis réttindi allra manna, óháð hörundslit, kynferði, trú, móðurmáli og uppruna. Venja að greina mannréttindi í þrjá flokka. Fólk á hafa rétt á að fá grundvallar þörfum sínum fullnægt, sjá mynd blaðsíðu 72. Það á að geta tekið þátti á stjórnarlandinu sem það býr í og það á að hafa frelsi og rétt til að velja. Þú getur skoðað mannréttindar yfirlýsingun á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna á ensku og á heimasíðu Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins margar krækjur áhugavert efni, þar með talin mannréttindi.